Det var fint å se dere alle, og artig å høre her om halleluja i starten. Vi har en menighet på Karmøy som jeg har av og til talt i, og den er ikke frie og pinsevenner. Den er litt spesiell, den er litt noe som heter Plymouth, og så er det litt misjonssambandet, litt orientmisjon, og så ja, det er fire enda en gruppe. Så det er fire forskjellige grupper på et bedehus. Og når det er veldig godt i møten, når de kommer ut i gangen etterpå, så ser de ikke halleluja, men sier du og du. Så det, vi har litt forskjellig kultur. Men det er nå bare vi priser Herren. Vi bør jo prise Herren når det gjelder denne frelse. Det er egentlig ikke noe plikt, men det er jo et spontant. Vi har grunn til å takke han. Fordi frelsen, sånn som Bibelen åpenbarer, bare seg, er et unikt budskap. Det finnes ingen budskap som ligner i universet. I alle religioner så prøver mennesket å skal gjøre opp og bygge bro, og er menneskelige anstrengelser i fokus, mens Bibelens budskap er en åpenbaring av Kristus, som har forsonet oss med Gud. Så det er vidunderlig. Vi ville aldri kunne vært sikre på noe som helst hvis det hadde vært på den andre måten. Aldri hadde vi visst når vi hadde gjort nok. Jeg ble spurt her i kom inn møte i dag om jeg kunne si noe om mer om dette med bildet i går. Vi var inne på dette med Guds bilde. Og vi har jo vi landet på et fokus eller et tema i går som vi kalte hvordan gjøre Jesus synlig i Telemark. For det er ingen tvil om at hvis mennesker skal bli kjent med Jesus, så skjer det gjennom hans legeme, og det skjer gjennom det som foregår i våre liv, så vi kan enten være med og framelske det eller forkludre det. Så Herren ønsker at vi alle må bli løftet ut av dette kjødelige, fallende vesenet inn i den nye naturen, så vi kan, dette her er i grunn ikke, det går ikke på våre gener, det går utenpå alt menneskelig, det er et mirakel fra himmelen. Så jeg kjente, jeg skal dele litt fra Romerbrevet, så dere som har Bibelen kan slå opp der. Jeg bare nevner at vi har, ser det noen nye fjes, vi har den siste serien som er kalt Nåde. Den har fått god respons på. Også de andre har vi fått utrolig bra respons, særlig av dem som er over 60 år. Og så nevner jeg at her er en serie med bibeltimer med 12 stykker av Ruths bok. De bibelske bøkene, når vi tar dem i sammenheng, er veldig interessante, for de tar oss fra et nivå til et annet nivå. Så den begynner med 5 vers hvor det dør folk i hvert vers, og så slutter den med 5-6 vers hvor det blir født folk i hvert vers. Og det er interessant å spørre, hvor vil vi at menigheten skal leve? Skal vi leve han var i Moabs land, det var utenfor løften og utenfor velsignelsen. Og da blir det færre og færre. Eller skal vi leve i samfunnet med brudgommen? Og da blir det nye fødseler. Så det er interessant. I kapittel 1 så begynner det med at det er et oppbrudd. Det står den brøt opp ved at de hadde hørt at Herren hadde sett til sitt folk og gitt dem brød. Så det var en brødvekkelse. Amen. Og det er viktig at Guds ord er knyttet til fornyelse og vekkelse. Ellers blir det noe opp i lufta som gjør folk forvirret etterpå. Kapittel 2, så jobber Rutt for brudgommen uten å kjenne ham. Taler veldig sterkt om hvordan vi kan være veldig aktive uten at det nødvendigvis er født av Gud. Kapittel 3, krisekapitlet. Der gikk de ned til treskeplassen, hvor alt kornet som var sanket ble knust, kastet i lufta, så vind tok agnene, så det lå det ekte igjen. Det er sånne krisetider, og det står det var natt. Alle aktivitetene opphørte. Rutt lå rett ut. Og så oppdager hun at hun ligger ved brudgommens føtter. Så står det at Rutt ble hans hustru. Og han gikk inn til henne, og så ble det livsfrukt. Det forteller meg den boka, at det er større det Gud gjør gjennom oss, enn det vi gjør for Gud. Amen. Det er 12 bibeltimer. Ruts bok. I Romerbrevet, det 5. kapittel, så er det i setning, i vers 17, Og der står det i det verset, et veldig rikt vers, men det står om de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Så spørsmålet I kveld, har du mottatt nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom? Jeg glemmer aldri som nyfrelst. Da jeg ble en kristen på 70-tallet, det var I mai 74, så var det vekkelse I Tønsbergen. Smyrna-forsamlingen var veldig evangeliserende. Vi var på gater og stod I pubkøen og delte ut traktater. Og eldstebrødre var med, og det var fantastiske tider på 70-tallet. Det var veldig utadrettet virksomhet, så det måtte jo bli innhøstning. Så den tenker at kanskje 400-600 ble frelst I løpet av 72-77. Ja, det var hele tiden noe som skjedde. Og pastoren han ble veldig oppmerksom på at han måtte undervise oss I dette med rettferdighet og rettferdiggjørelse. Så han, selv om han var 50 år da, eller ja, han 90 år nå, så begynte han å studere på universitet og skulle lære seg litt gresk. For å hjelpe oss nyfrelste. Og jeg glemmer aldri, det enkelte ting som du aldri glemmer. Blant annet så sier han I kapittel 1, vers 16, at nøkkelordet I romerbrevet, det kapittel 1, 16, at evangeliet en Guds kraft til frelse. Evangeliet en Guds kraft til frelse. Og så sier han ordet kraft, det det greske ordet dynamis. Som vårt dynamo og dynamisk og dynamitt kommer ifra. Og jeg ble jo imponert når jeg hørte at dynamitt kom ifra Bibelen. Amen, det synes jeg var herlig. Så da skjønte jeg at det var noe med Guds ord. Og det som ligger det at evangeliet en Guds kraft. Du ser av og til så tenker noen at Guds kraft, det ene evangeliet, og så det ånden holder på med noe ved siden av. Men evangeliet betyr at når de gode nyhetene blir forkynt, så utløses det guddommelige krefter I oss som utretter I våre liv det vi selv ikke I stand til. Amen. Det Guds dynamis som utløses I oss. Så vi ble veldig undervist om dette med romerbrev og grunnlaget for å kunne stå som kristen. Dette Luthers teologi. Ja da. Så det rettferdigheten, det vet dere sikkert også med på frikirka. Første møte jeg var på, vekkelsemøte, det var faktisk frikirkesammenheng. Det var jo oppe I Moirana hvor jeg kommer fra. Vet, nå kommer det ut, jeg har jo ikke noe som manuskript, så jeg kommer litt ut av det nå. Men det var en bondegård en par mil ut fra Moirana, hvor mine foreldre pleide å kjøpe potet. Og det var frikirkefolk, og det underlige var at det alltid var husmøte når vi kom. Men de passet jo på, vet du, og skulle evangelisere. Og da var det noen brødrene Ravna, jeg vet ikke om dere har hørt om dem, som spilte gitar. Ole og ja, Kåre Ravna, de spilte gitar, sangevangelister. Så var det vekkelsesmøte, det var vel 5-6 år, så det lenge siden. Men det var frikirka, mitt første evangeliske møte. Men, hva det vi talte om nå? Hvor vi? Det var romerbrevet, ja. Romerbrevet en Guds kraft. Så det betyr at når evangeliet blir forkynt, det betyr gode nyheter, så utløses det guddommelige kreftet. Det betyr at vi har egentlig ikke appell til deg at du må ta det sammen, at nå må du sannelig sitte og få til. Dette noe annet. Dette har ingenting med at du får til noe. Det faktisk bedre å roe ned og lytte. For det at han sendte sitt ord, står det. Så hva noe evangeliet? Jo, I romerbrevet så har vi evangeliet egentlig en person. Men I romerbrevet har vi tre aspekter, som vi kaller rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Så det rettferdiggjørelsen vil jeg si litt om først. Jeg får se hvor langt det kommer. Jeg vet ikke helt hvor vi lander. Men Romerne 1, for det Paulus gjør når han taler om rettferdiggjørelse, det at han først stiller et spørsmål, dette relevant? Har vi bruk for dette? Så han begynner med tre kapitler om et problem som vi kaller synden. Så I kapittel 1 fra vers 18 18, etter at han har introdusert evangeliet, så tar han for seg grove syndere. Kapittel 1, 18 og ut kapittelet er noe av det groveste vi har i Nytestamentet, som beskriver når Gud slipper taket. En ting er at vi kan til en viss grad holde oss på banen i egen kraft, men når Gud virkelig slipper taket, så er det ingen grense hvor djupt det kan gå. Jeg har sett fryktelige følger av syndefallet, for det ligger noe selvdestruktivt i selve synden når det slippes løst. I kapittel 2 tar han for seg pyntelige syndere, som og jødene modell. Og i kapittel 3 så samler han alle grupper i en stor kategori, og så kommer diagnosen. Og det som Gud kaller hele menneskeheten inn på teppet, og så kommer det. Det er ingen forskjell. Alle har syndet. Romerne 3:23. Og fattes Guds ære, eller mangler en herlighet som han var bestemt for. Så det er Guds diagnose. Hele menneskeheten er kalt inn på teppet, og det som teologene kaller det som en rettsak, hvor Gud kaller alle inn. Det er ingen forskjell. Alle til hope, hva de godt vil. Og jeg er så glad at det stopper ikke med vers 23. Hadde romerbrevet stoppet der, så hadde det ikke vært noe lyst, noe særlig forkynnelse. Men så kommer det. Og står det. De blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde i Kristus Jesus. Og resten av kapittel 3 taler om grunnlaget, det blod som ble utgitt på Golgata. Det er grunnlaget, for det er veldig viktig at vi forstår rettferdighet, og vi som er frelst, at vi forstår hva det vil si å være rettferdig for Gud. Og det er viktig, hvis du her i kveld som ikke har sagt ja enda, så er det viktig at du fatter noe av hva det vil si. For det er et viktig spørsmål, det er faktisk det livets viktigste spørsmål, hvordan står rettferdig innenfor Gud? Og Bibelen taler om at Jesus død på korset, det blod som blir utgitt, det grunnlaget. Kommer kapittel 4, hvordan betingelsen for å få del i det, du tror det. Og i kapittel 5 så finner du følgende, da vi nå er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud. Så blodet er grunnlaget, hans verk på korset altså, tro det er betingelsen for å få del i det. Og frukten av det, da vi er rettferdiggjort, har vi fred med Gud. Det er herlig å ha fred med Gud. Amen. Halleluja. Og så fortsetter han da i Romerne 5. Og det er det jeg vil si. Det verset jeg leste nå innledningsvis står i en sammenheng. Det står fra vers 12 og utover. At, og det var noe av det vi delte i går. Der tar Paulus for seg to stamfedre, Adam og Kristus. Og så sier han at, i vers 14 at Adam er et forbilde på han som skulle komme. Og på hvilken måte er Adam et forbilde på Jesus? Jo, i vers 12, når Adam falt, så kom synden inn. Og ved synden kom døden inn, åndelig død. Den dag du eter, skal du visselig dø. Han levde fysisk i flere hundre år. Men han døde åndelig den dagen. Synden skapte skilsmisse. Så Adam døde. Synden kom inn, og døden trengte igjennom. Og hvordan kan dette være et forbilde på Jesus? Jo, han er et forbilde i den forstand at han handlet på, som overhode for et helt folk, som kilde for et helt folk. Det er et forbilde at når Kristus kom, så ble hans rettferdige gjerning tilregnet alle de som tror. Så alt som var i Adam, i hodet, ble overført på lemmene. Nå blir alt som er i hodet, Kristus, overført på hans lemmer. Så det Paulus gjør når han konkluderer med rettferdiggjørelsen, er at han tar for seg to mennesker, to kollektive mennesker. Adam som hodet for den gamle mennesket, og Kristus som hodet for det nye, eller Jesus som hodet for det nye mennesket, som kalles faktisk Kristus, hele mennesket. 1. Korinterbrev 12. Og så sier han, og dette er jo fantastisk, at i samme øyeblikk et menneske sier ja til Jesus, så trår hans fullbrakte verk, det trår i aksjon på vegne av det mennesket. Så mennesket anses av Gud som overført fra det gamle til det nye. Hans død er utgangen fra det gamle, hans oppstandelse, innfallsporten til det nye, så du blir overført, du går over fra døden til livet, fra mørket til lys, og fra Satans makt og til Gud. Så du går over fra Adam til Kristus, fra døden til livet. Og det skjer i ett nu, det er to mennesker. Og det som det radikale, grensesprengende, det at all gjelda og elendigheten i Adam du fraregnet, og all rikdommen i Kristus du tilregnet. De som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom skal leve. Amen. Det vil si, og dette her må du ha tak i, og dere unge må ha tak i det. Det betyr at vi like rettferdig som Jesus, fordi det hans rettferdighet Gud har gitt oss. Fordi at alt som i Kristus tilregnet deg. Halleluja. Hadde ikke dette stått i Bibelen, Paulus, han prøvde andre veien. Han var ingen, Paulus ser du, han var ingen kandidat for evangeliesenteret. Han var etter loven ulastelig. Han gjorde alt han kunne for å leve helt perfekt, men skapte ikke liv. Så han endte opp med en kollaps på alt sitt eget, og han sier, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så kommer det Gud være takk, og så kommer ånden for fullt i kapittel 8. Så her er rettferdigheten av Gud. Hva vil det si å være rettferdig? Det at Jesu død oppstandelse har transportert deg over fra Adam til Kristus, og alt som Kristus ditt. Derfor tales det om ikke med den rettferdige som gis ved lovgjerningen, men den som gis ved troen på Kristus i det kapittelet som du leste i Filipperne 3. Amen. Så vi like rettferdige som Jesus. Mange her i kveld som like rettferdige som Jesus. Amen. Og dette her må du ta imot. For dette her ser du grunnlaget. Så når vi snakker om seier, så snakker vi ikke om nervesystemet, at vi har så gode nerver, at vi kjenner oss alltid på topp, at liksom, nå har vi fantastisk gode følelser. Jeg bryr meg mindre og mindre om hva jeg føler, og vet mer og mer på hvem jeg tror. Halleluja. Så det betyr så lite. Når jeg var nyfrelst, så svingte det voldsomt fra de høye topper til de dype daler. Men nå er det Jesus. Det klipper fast. Så hva vil det si å være rettferdig? Det vil si at når du tror på Jesus, du fraregnet alt i Adam. Og du tilregnet alt i Kristus. Amen. Det gode nyheter for skrøpelige folk. Halleluja. Hva skal vi da si til dette, sier han litt senere. Men Gud for oss. Tenk at Gud for oss. Nå jo frelse noe mer enn en rettferdiggjørelse, men dette en fin grunn. Så på dette grunnlaget, så sies det i kapittel 5:5, utøses Guds kjærlighet med den hellige ånd over vår hjerte. Så nå kommer vi inn på det subjektive, det andre mer sånn juridisk. Nå kommer vi inn på det subjektive, så du tilregnet Kristus rettferdig. Det er ikke sånn at det et godt møte, så du rettferdig, og hvis det dårlig på mandag, så du ikke rettferdig. Dette noe Gud har tilregnet deg. Dette juridisk, det har funnet sted i Guds hjerte, så vi litt opp og ned, men han den samme. Halleluja. Men på dette grunnlaget, når du har den grunn, Gud for deg, og når du har denne grunn, så står det at nå kommer det subjektive livet, altså erfaringsmessige, at Guds kjærlighet, hvis du sier ja til det så langt her i kveld, så kan du åpne det for Guds kjærlighet. Utøses, vers 5, kapittel 5:5. Guds kjærlighet utøses ved den hellige ånd over våre hjerter. Og dette er livsstrømmen. Gud kjærlighet. Han liv. Livets vann. Og da står det, og da introduseres det noe nytt i vers 10 og 11. Da går Paulus lenger. Ikke bare vi rettferdiggjort ved hans blod, hans død. Men nå skal vi bli frelst ved hans liv. etter at vi forlikt. Så nå kommer frelsen inn I en ny fase og blir frelst ved hans liv. Og hva det for noe? Jo, det neste kapittel, kapittel 7 og halve kapittel 8. Frelst ved hans liv. Hva han taler om der? Jo, I kapittel 8 så begynner han å tale på slutten om Kristus som ypperste prest. Og så han vet han alltid lever for å gå I forbønn for oss. Og så tales det om Kristus I oss, kapittel 8. Dersom Kristus I dere, hans ånd som vakt han opp fra de døde bor I dere, så jeg var nyfrelst, så fikk jeg en bok av vårt, men om, ikke av vårt, men I, men den var skrevet, eller det var noen undervisning fra romerne 1-8, som hette Det normale kristenliv, som ble gitt ut på 70-tallet på Saronsdal. Husker den? Den boka betød mye for meg, for han tok fatt I romerbrevet, og så sier vårt menn I, at hvis vi tenkte oss en, kanskje en hypotetisk tanke, men hvis myndigheten I Norge hadde bestemt at nå skulle all alkohol ut av landet, så måtte de først tømme ut alt som var produsert, men hvis fabrikkene fortsette, så var vi I grunn like langt, så I tillegg til å tømme ut alt som var produsert, så måtte vi ta knekken på fabrikken. Så sier Bortsmann I, det det romerbrevet handler om. Blodet fjerner skylden for all syndene som begått. Men syndens prinsipp inni oss må utraderes. Så han som døde stod opp igjen og flyttet inn I oss for å ta knekken på fabrikken. Amen. Det kalles helliggjørelse og frigjørelse fra syndens makt og dominans. Så vi ikke lenger dominert av det som før overkjørte oss. Amen. Det betyr frels det også, men ikke I betydningen bli Guds barn. Men bli, når du blir frelst og Guds barn, så vi sier du blir en kristen, da frelses du fra syndens skyld. Det vil si fortapelse. Men når den hellige ånd begynner å operere på innsida med Kristuslivet og setter deg fri fra gamle syndevaner, så kalles det frelse fra syndens makt. Befrielse fra syndens makt. Det kalles faktisk frelse I Bibelen. Vi skal bli frelst ved hans liv etter at vi forlikt. Så Gud flyttet inn og tar knekken på fabrikken. Amen. Det derfor vi så opptatt med at du må, I stedet for å ta det sammen, lever samfunnslivet. For det samfunnslivet som bryter de kreften. Du kan ta deg sammen og love Gud bot og bedring. Du kommer ikke av flekken, for det bare deg selv. Men det var åpne opp. Så derfor så sier vi, prøv å slappe litt av. Senk skuldrene litt og oppta Kristuslivet. Halleluja. Der ligger nøkkelen. Det jo Kristus alt handler om. Halleluja. Så jeg husker når jeg var nyfrelst, og jeg trodde det var Ludvig Carlsen som hadde den illustrasjonen, men så hørte jeg at det var en annen pinsebroder som hette han som satt I fengsel, vet du, han fangen, hva heter han? Ja, det var ikke så nøye. Men det var en illustrasjon som var veldig artig. Og det var det at på Sørland, og faktisk I Nestlandsvatten, tror jeg dere har sånne eiketrær, sånne vintereiker. Hvor den fra Nestlandsvatten? Der har vi dem. Ja, og vintereiker, det sånne eiker, I hvert fall på Sørland det mye av dem. Og der overvintre bladene, så de ramler ikke av på høsten, når vanlige blad ramler av, men de overvintre til neste vår, og når det nye livet bryter fram, så ramler bladene av. Og så sa Ludvig, jeg hørte han sa det, så sa han, det første bladet som ramlet av, det var karvablad. For dere unge, vet du, karvablad, det har ikke sikkert dere har hørt om det, men det var en fryktelig sterk tobakk som den gamle fiskere holdt på med før. Noen svære greier. Og det andre bladet som ramlet av, det tror det var vi menn eller sånn mannfolkblad. I hvert fall, det ene bladet etter det andre ramlet av. Amen. Du ser, dette kommer innenifra. Frelst ved hans liv, etter at vi forlikt. Amen. Og det, du har dette her konkludert med i Romerne 8:13, der står det at vi døder legemets gjerninger, det vil si kjøttet, altså Det guddommelige livet inni deg rent og hellig, og det kommer ifra tronen, men han har plassert i et leirkar, så du har en kropp som ikke får løst, så du har enda mulighet til å havne i kjødet. Derfor han en soning. Hvis vi sier at vi ikke har syndåret ved oss selv, så Kristus en soning, en kontinuerlig soning, og det trenger vi å vite. Han ikke bare sona, han kontinuerlig. Han en soning for våre synder. Så derfor så tar det i tu med disse negative kreftene. Så vi døder legemets gjerninger, ikke ved korset, ikke ved egentlig ved forbønn heller, men ved ånden. Det vil si at korset og forbønn, hensikten og målet at ånden utløses inni oss. For ånden bringer Kristus livet. Så det finnes ingen av oss som har de egenskapene at vi seirer over kjøttet fordi vi så flinke og dyktige. Det finnes bare en mulighet, og det Kristus livet. Og lovens vei fører ikke fram. Han snakker om det Paulus i Romerne 7, at han prøvde den veien, og Israel prøvde, og hensikten med Israel under loven var å vise oss at den veien ikke farbar. Det å vise oss at mennesket kan ikke frelse seg selv med gjerninger. Det bare Jesus. Så Paulus, han taler om at han døde fra loven ved Kristi legeme. Amen. Så loven dømte han nord og ned. Og så sier han at loven var merkelig, for den var hellig og den var åndelig. Men i stedet for å virke hellighet, så står det at den, når loven kom og budet kom, så vektes syndige lyster. Så han hørte, du skal ikke, så var det noe inni han som vektes opp, så da måtte han liksom borti. Så loven frelser oss ikke, virker ikke hellighet. Det bare Kristus på Golgata frelser oss, og vi blir Guds barn. Men hans oppstandelse og liv inni oss befrir oss fra syndens makt. Amen. Det derfor vi så opptatt med dette med fellesskapet med Jesus, samfunnet med han. Og det ikke sånn at hvis du klarer å seire over kjøtt og synden, så skal Jesus belønne deg med samfunnet. Det begynner det opp ned. Du snur det på høyden og aldri fram. Men på grunn av blodet kan du komme med frimodighet inn i helligdommen og være i samfunn med han. Så vil det ta i tur med kjøttet. Jeg husker dette med å dø fra loven. Det var en sånn illustrasjon vi brukte. Jeg vet ikke om dere husker, for mange år siden, dere som er godt voksne, så var det, dere husker Arne Treholt, men før han, så var det en dame som ble tatt for spionasje bort i Moskva. En norsk eldre dame, Gunvor Galtung Håvik. Ja, husker dere det? Ja. Og egentlig, når hun ble avslørt, for hun hadde sikkert blitt lurt litt som et nettverk inn i dette mer og mer, og ikke kom seg ut, så var det bare en lettelse for henne. Hun var over 70 år, eller jeg tror hun var 74 år, når hun døde. Men hun ble satt inn i Drammens kretsfengsel, og la alle kort på bordet, innrømte alt, og bare ha alt overstått. Men så var helsa så dårlig. Hun døde i fengselet. Og påtalemyndighetene, de måtte bare pakke sammen sakene, for hun som skulle dømmes var borte. Det var det som skjedde på Golgata. Vi døde fra loven ved Kristi legeme. Så vi forsvant på korset. Så sto vi opp igjen for å høre en annen til. Den annen livets ånds lov. Amen. Så loven var hellig, og den dømte oss. Men det var ikke noe godt forhold, ikke noe godt ekteskap. Så vi døde fra den ved Kristi legeme for å høre en annen til. Amen. Så nå er det en ny lov, livets ånds lov i kapittel 8. Og så er det jo spørsmålet, hvordan skal dette ende da? Jo, når de vennene spurte meg her om dette bildet vi snakket om i går. For Romerne 8 introduserer en fase av frelsen som vi kaller herliggjørelse, eller forløsning. Så når du leser nøye Bibelen, jeg husker når jeg var nyfrelst, så skulle jeg begynne å jobbe. Jeg hadde vært på Blåkors til behandling, så skulle jeg begynne å jobbe på Horten Veft. Og der i gruppa jeg skulle jobbe, så var det, vi var 40 stykker og en, to, tre Jehovas vittner. Så sier han ene til meg, det var for så vidt hyggelige folk, men så sier han at du kan ikke vite, jeg var fyr og flamme, var vi nyfrelst. Du kan ikke vite at du er frelst, for i håpet er vi frelst. Men dersom du holder ut til enden, står det, skal du bli frelst. så siterte de Romerne 8. Det står i Romerne 8, vet du, 23. Men hadde vi lest sammenhengen, så står det om vårt legemes forløsning, vers 24. Det vil si at en dag så skal alt fullendes det han har begynt i vårt liv. Så vi skal overkles, vi får et herlighetslegeme som likt med hans, der hvor du leste i Filipperne 3. Så det en side, og det kalles faktisk frelse det også. I håpet er vi frelst. Vårt legemes forløsning. Så det han begynte i din ånd, som gjorde at du ble Guds barn, og det som skjer med sinnes forvandling hele tiden, skal fullendes med at du overkles fra himmelen. Du skal se han som han er og bli ham lik. Amen. Men det interessante, det at når du leser Romerne 8, 29 og 30, så sies det, når det gjaldt vers 29, at vi er forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Og jeg tror det betyr at når vi erfaringsmessig er ved målet, da skal alt være fullendt. Dog ser det ut som i vers 30 at Gud snakker om at det allerede har skjedd. De som han har rettferdiggjort, har han herliggjort. Hvorfor kan Gud se det slik? Jo, fordi Gud, han har ikke problemer med tiden. For vi snakker om han som var og som er og som kommer, men hans kalles jeg er. Så han står utenfor tiden og ser alt der fremme. Han kan se deg nå som fullendt. For han har ikke tidsbegrensning. Derfor sier han, med ett offer har han for alltid gjort den fullkomne som blir helliget. Amen. Det at du merker at ånden jobber med deg, viser at du er på skiva. Ja. Amen. Så, hva vil jeg si dette med Guds bilde? Jo, mange av oss sliter med gener, med bakgrunn, med oppvekst. Det skjer mye rart i vårt land. Vi lever i verdens beste land ifølge FN. Dog så er det mange som vokser opp med traumer og fryktelig mye bagasje og oppfatninger om seg selv av mislykkethet, så man har sånne bilder inni seg av hvordan alt er. Og evangeliets forkynnelse om Krist som Guds bilde har til hensikt å smadre de vrangforestillinger, for som en kristen så er det vrangforestillinger, for sannheten er Kristus. Amen. Derfor er vår forkynnelse ment å løfte blikket på Jesus. For sånn som han er, snakker vi om i dag, er vi i denne verden. Halleluja. Og da tales det i 2. Korinterbrev at vi skuer Herrens herlighet som i et speil. Så når vi leser Bibelen, så er det to testamenter, det gamle og det nye. Så det går an å speiler seg i loven og bare ser hvor gærent og dårlig stelt det. Men så går det an å speile seg i Kristus, i den nye pakt. For i den nye pakt er Kristus tilregnet meg, så nå kan jeg se hvor fin jeg er. Amen. Halleluja, fordi som han er jeg. 2. Korinterbrev, vi skuer Herrens herlighet som i et speil, og blir forvandlet. Hvordan blir vi forvandlet? Med å se hvor fin du er. For Herrens herlighet er gitt. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem. Amen. Så når du ser nå, ser du hvor fin du er. Fordi alt av Kristus er tilregnet deg, så du ser ut som han i Guds øyne. Og når du blir enig med deg selv om det, så forvandles du til det samme bildet. Som av Herrens ånd, og der hvor Herrens ånd er det frihet, står det. Det betyr jo selvfølgelig vi kan rope halleluja, men det betyr egentlig at ånden har frihet til å virke Kristus fram. Amen, han får frihet til å virke Jesus inn i oss. Halleluja. Så hvis når jeg ble frelst, så fikk jeg høre statistikken sa at jeg måtte gå ut inn av institusjoner resten av livet. I hvert fall noen av 90%. Så kom Herren og sa han, det ikke sant? Dersom noen i Kristus, da han en ny skapning, det gamle er forganget, sier alt det blitt nytt. Så jeg synes det trivelig å være frelst. Det herlig å være frelst, og kjenne Guds godhet og nåde hele tiden. Å, for en nåde og godhet. Herren har vært nåde og barmhjertig. Han har ikke gjengjeldt oss etter våre overtredelser. Det traff Jesus alt sammen. Det står mye rart. Det står til og med at han rettferdiggjør den ugudelige. Det er mye rart. Vi tenker helt annerledes. Hvis det hadde vært Gud fryktig, så kunne Gud rettferdiggjort det. Han rettferdiggjør den ugudelige. Forstå det, den som kan. Amen. Halleluja. Å, hvor herlig dette er. Så sannheten er Kristus. Og det vi var inne på, det at når den hellige ånd viser oss Jesus, for en dag skal vi se han som han er, og da skal vi bli han helt lik. Men mens vi er under vandringen, vil den hellige ånd hele tiden vise oss sider, nye sider av Jesus, som igjen bryter mørket, og gir, du ser, for å forvandle, så må vi gi rom for det nye. Og det, noe må gå til fordel for det nye. Så du blir mer og mer Kristus-sentrert, og du blir mer og mer Jesus med deg. Amen. Halleluja. Så vi er underveis. Hva er klokka nå? 8:30. 8:35. Skal vi ta veldig kort slutten, når vi er godt i gang her med romerbrevet. Du ser de 8 første kapitlene, vi kan godt si de 11 første, de tar for seg denne frelsen, også i lys av kapittel 9, 10 og 11 i Israel. Hvis du ser på slutten av kapittel 11, så er det som Paulus, han blir så full av lovprisning. Han snakker om dyp av nåde og så videre. Du ser i kapittel 11, det siste verset, ser det ut som han slutter hele brevet. Han sier i vers 33, «Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvem kjente vel Herren sin, eller hvem var hans rådgiver, og så videre.» Så kommer det i vers 36, konklusjon på de første 11, «Av ham, ved ham og til ham er alle ting. Han tilhører æren i all evighet. Amen.» Så det som har sluttet brevet, og da har han tatt for seg 3 ting, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Og ikke se på dette som 3 byggesteiner. Dette er ikke 3 byggesteiner. Det er 3 aspekter av Kristus. Dette handler om liv. Hvis det er 3 byggesteiner, så kan du tenke du bygger stein 1, 2 og 3. Men det er ikke sånn det. Det er mer som frelsen er mer som et frø. Så man sår ordet. Så er det en vekst, og så er det en full høst. Og det er bedre enn 3 byggesteiner. For det betyr at du har alt i begynnelsen. Du, vi kan si, hele eika ligger i nøtta. Amen. Hele blomsten, farven og duftene ligger i frøet. Så du har, det er ikke sånn at du har, når du tar imot, så har du punkt 1, du har 33% av frelsen. Det er ikke sånn det. Du har hele Jesus når du blir frelst. Men det snakker om en utfoldelse av hans liv i oss. Så du er velsignet med all åndelig velsignelse i Kristus i utgangspunktet. Så når han kommer til kapittel 11, så sier han, av ham, til ham og ved ham. I all, han være æren i all evighet. Amen. Det som har sluttet brevet. Men så spør da, hva med de siste 5 kapitlene? 12-16, hva handler de om? Jo, nå skal du høre, vi begynte tema i går. Hvordan kan Jesus komme til syne i Telemark, i Bamle, Porsgrunn og så videre, Skien, Neslandsvatten? Jo, du ser at kapittel 12 taler om at det livet, noen kaller det praktiske livet, kapittel 12-16. Og det jeg tror jeg riktig, men det, hvis du sier det praktiske livet, så kan du tenke på det to liv. Det et åndelig liv, kapittel 1-11, og så skal du leve det ut, prøve å praktisere i kapittel 12-16. Det to typer liv, og det ikke sant. Det bare ett unisont liv i den kristne tro, og det Kristus vårt liv. Men det har to aspekter, at det ånden har virket inn i kapittel 1-11, kommer ut i kapittel 12-16. Og det vil si at dette bringer du med deg i menigheten, vers 3-8. Så legeme bygges opp. Du bringer Jesus med deg. Hvordan skal dette komme til syne? Det Kristus i oss bringer vi med oss. Kapittel 13. Dette er viktig å uttrykke overfor myndigheten i vårt land. Vi skal bøye oss under myndigheten så lenge de ikke går imot Guds ord. Vi skal frykte Gud mer enn mennesker. Kapittel 14 og 15. Vi skal ikke alltid stå på vår frihet. Vi har en veldig stor frihet, men vi gjør alt for å vinne noen. Så hvis vi er sammen med noen som har svak samvittighet, så skal du ikke ete svinekjøtt eller noe sånt. Ikke sant? Det var litt med mat og drikke. Så du skal ikke alltid stå på din frihet, men i alle måter søke og vinne mennesker. Så han taler om hvordan vi kan uttrykke dette. Hvordan kan dette komme til syne i menigheten, overfor myndigheten, overfor svake brødre og så videre? Det Kristuslivet. Og i kapittel 16 så det bare drøsse navn. Hils den ene og hils den andre. Så når du har dette livet, og det får komme ut gjennom deg, så ser du ikke bare en grå masse. Tenk på Paul, han tror han hilser over 30 stykker med navn. Han hadde orden på tingene. Han kjenner, Gud kjenner oss ved navn. Og det et mysterium hvordan Gud kan se den enkelte samtidig og få den ene til å føle seg som den, få alle til å føle seg som den eneste. Amen. Nå skal vi stoppe. Det jeg har snakket om i kveld, nå skal jeg si noe alvorlig til slutt. Det går an å si amen til alt dette, uten at noe fungerer. Er det noen her i kveld som ønsker at dette skal fungere? Ja. Nå skal du få to vers helt til slutt. Der ligger avgjørelsen. Kan dette fungere? Du ser vers 1 og 2 i Romerne 12. Der har du overgangen til å få denne frelse som Gud har virket inn, levd ut. Der står det, jeg formaner dere altså, brødre ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et hellig, Gud velbehagelig offer. Det står også for Gud, men det står det også, skikk dere ikke like med denne verden. Det han sier, dette er deres åndelige gudstjeneste, det å bringe legemer på plass. Det han sier, det er at hvis dette skulle fungere, så må jeg overgi legemet mitt til Herren. For legemet er problemet. Det vil dra oss hit og dit, det vil parkere oss, og det vil ligge og sove når det møter. Når forsamlingen har møte. Skal du være åndelig, så må du være legemlig til stede. Hvis du vil ha åndelig gudstjeneste, så må du ikke være overåndelig. Du må være til stede fysisk. Bring legemet overgir til Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Jeg husker en gang jeg var, ja, jeg skulle ha i bibeluke dette her lenge, 33 år siden, men i 1980 så var jeg pastor i Bergen og skulle ha en bibeluke på Østlandet. Så fikk vi besøk av en annen broder som skulle ta være der når jeg var borte. Og så var det noen flotte eldstebrødre, men alle var medlemmer i så mange, de var så dyktige at de var innvalgt i alle slags styrer og Gideon, og fire av dem var med i Gideon. Det var flott arbeid. Men så husker jeg han ene kom på det siste møtet, det var bibeluke. Det var hjemme når jeg var borte. Han fortalte det, han pastoren, som var i stedet for meg. Så kom det en av brødrene og sa, ja, han hadde ikke hatt tid å vært på møtene, men han har vært med i ånden. I ånden, sa han. Tenk hvis jeg skulle reist 50 mil og bare talt for ånder, hvordan ville da møtene bli? Og alle var med i ånd, alle lå hjemme på sofaen, og ba, Herre, nå må du være med dem i ånd. Nå må du velsigne møtet i kveld. Alle var med i ånden, men ingen på møtet. Hvordan har det blitt menighetslivet da? Hæ? Det har ikke blitt enkelt. Så det er ikke enkelt å være pastor. Ja, kanskje. Ja. Men han sier, dette er deres åndelige gudstjeneste. Hvis vi skal fungere, må den hellige ånd få ta kontroll over lemmene våre. Det er forskjellen på seier og nederlag. Alt er gitt oss. Det flyter en strøm fra tronen. Oppstandelsen er et faktum, og det flyter oppstandelsesliv. Guddommelige gener inn i vår ånd. Han som er i oss er større enn verden. Han er større enn Satan. Han er større enn synden. Han er større enn døden. Han er sterkere enn alle negative krefter. Så det bor et liv jeg nå eier, sang vi, som aldri kan dø. Det er Kristus evige liv. Det flyter en strøm fra himmelen. Amen. Har du sett ut fra tronen i det siste kapittelet i Bibelen? Ut fra Guds og lammets trone flyter livets elv. Og det regn som krystallklart livets elv med krystallklart vatten, det er Kristi rene liv. Vi mennesker var forurenset, vi var groms, og appeller nytter ikke. Vi er bare strømmen fra himmelen som kan skape vei i velja. Og det flyter en strøm i kveld. Guds og lammets trone betyr at, ikke Guds trone, men Guds og lammet, det betyr at på grunn av lammet og forsoningen, så er kilden forløst. Amen. Det flyter en strøm. Og vi skulle være åpne for å være i strømmen, og da den overkler oss og beseier og spiser opp all nedtrykthet og all motløshet, så Jesus kan bli synlig. Han lever. Han er stått opp igjen. Og dem som mottar, nå er vi i begynnelsen igjen, nå kommer vi i mål. Den som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, det grunnlaget for at den elva flyter inn, skal leve og regjere eller herske med ham. Halleluja. Amen. Og dette er det eneste som kan gjøre oss lik Jesus. Livet hans på innsida kan bringe Guds bilde. Altså, husker dere Romerne 8:23? Der står det at vi er forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Så står det, for han er den førstefødte blant mange brødre. Hva betyr det? Hvorfor ligger det inne der? Jo, fordi når han står opp igjen, førstefødte blant mange brødre, det går på gener. Du ser, før i tida, jeg vet ikke hvordan det er, om det blir mangfoldiggjort, eller bare fra radioen, men det tok opp, vi tok opp talene på CD, på kassett. Så hadde jeg en sånn der, sånn kopieringsmaskin, hvor det var en master. Så originalen la vi ned, og så la vi tomme, tre tomme kassetter. Så overførte vi innholdet på den første på de andre. Så den ble identisk. Halleluja. Amen. Den førstefødte masteren blant mange brødre. Halleluja. Du kan aldri bli annerledes ved å drive og ta det sammen. Og du blir aldri annerledes ved å pine deg selv og trykke deg selv ned. Du har det eneste håp som jeg eier. Det har jeg, og Jesus i deg. Halleluja. Så hvis dette er sant, det vi forkynner her nå, så er den hellige ånd her i kveld for å gjøre det som er umulig. Med ingen krampanstrengelser, ingen religioner, ingenting kan gjøre dette uten at Jesus, halleluja, vinner skikkelse i oss. Derfor så kom ut av frustrasjon. Ikke tenk på at nå må du ta det sammen, som vi snakket om. Jeg har følt og trykt litt på dette. Senk skuldrene litt. Amen. Ikke vær utslitt av å tjene Herren. Det er uherlig å kjenne ham. Halleluja. Amen. Det ble litt av romerbrevet. Skal vi be sammen? Far, vi takker deg. Vi takker deg for dette skriftet som du har gitt oss, og som er så viktig for den kristne menighet og den kristne livet. Og Herre, har vi ikke hatt dette, Hadde vi ikke hatt Paulus sin forkynnelse og åpenbaring, da lurer jeg på hvordan det hadde blitt. Men takk at han som var etter loven ulastelig, når han kollapsa, så fikk han se noe som han kalte det himmelske syn. Han fikk se at når han forfulgte menigheten, så sa du, det er meg du forfølger. Han så identiteten. Han så at lemmene var ett med hodet. Å, Herre, han kom ut med et budskap som verden aldri hadde hørt. At Gud ikke bare stod der oppe, men at han var kommet ned for å fylle alt i alle og være vårt liv. Og Herre, takk at det livet har vi inni oss nå i kveld. Nå ber vi om at ingen diskvalifiserer seg selv, gir opp og piner seg selv. Da. Men at alle har håp. At alle kan nå fram. Alle kan bli forvandlet. Alle kan oppleve at disse guddommelige gener skaper ny natur, så vi får en ny lyst. Og at vi kan kjenne deg og kraften av din oppstandelse. Takk at du er her nå. Takk for Golgata. Takk for blodet. Takk for åndens liv. Å, Herre, takk for dine barn, Herre. Så du hjelper oss, Herre, at vi har rett fokus. Og fokuserer på deg. Å, vi tilber deg. Halleluja, Herre. Herre, hjelp oss at dette her blir så rikt, at vi ikke erstatter dette med underholdning og kultur, men at Kristus fyller alle møter med åpenbaring. Å, Herre, hjelp oss, Herre. Kom med ny nåde over vårt land. La vårt land igjen, la Bibelen igjen komme på banen i vårt land. Å, vi ber om det. For kraften, Herre, må vi ha utenom oss selv. Det er ikke nok at det briljante forkynner, Herre. Men vi trenger lys fra himmelen over alle forkynnere. Og vi ber om det, Herre. Å, vi tilber deg, far. Vi opphøyer deg. Takk for nåden. Takk for at du har interessert i møtet her i kveld. Du er her nå, Herre. Og velsign alle, Herre. La ingen gå ut med mørke og fordømmelse. Men nå legger vi av ryggsekken. Nå legger vi av mørket i Jesu Kristi navn. Og tenner du lys i alle hjerter. Å, vi priser deg, Herre. Vi tilber deg, Herre. Å, vi opphøyer ditt navn.